Það er í fyrra sinn háttvirtur sjötti þingmaður Suðurkjördæmis, Daníel E. Arnarsson.
Jú, takk fyrir það. Að sjálfsögur sveitarfélögin heimin lifandi að fá eitthvað til þess að sinna þessu. Þannig að það kemur mér ekkert sérstaklega óvart að flest sveitarfélög fagni þessu. En samt verðum við að hafa það í huga að samband sveitarfélaga tala heildræna stefnumótun á þessu sviði og nefndi það í sínu áliti. Þannig að við erum að skoða það líka. Og ég var ekki endilega að tala sem sagt, hvatinn mögulega ekki til staðar hjá fólki sem ferðast með einkabílum. Jú, hvatinn til staðar til að ferðast á einkabílum, en hvatinn fyrir sveitarfélögin til þess að byggja þá upp einhvers slags þjónustu meiri fyrir einkabílin heldur en fyrir þá sem ferðast með almenningssamgöngum. Það var það sem ég meinti, og ég biðst forláts ef það hefur ekki verið alveg skýrt. 500 krónur fyrir heilan dag, ég veit ekki hve mörg stæði það þyrfti þá að halda og það ekki búið fyrir kostnaðarmat á því, ekki svo ég viti, til þess að það standi undir sér. Og hvað þá að þetta nýtt stæði vegna þess að ný bílastæði mjög dýr, steypa og malbygg eru dýrhlutur. En annars vegar bara frábært hérna með bílus og lífstilun, ég stið það, hef sögur og kannski skráði með þessi samtök þín. En það var eitthvað sem sagði, auðvitað eru sveitarfélögin heimilefandi að fá hreinlega einhverjar krónur til þess að fara í einhverjar aðgerir. En ég vildi bara brýna fyrir því hvort að það væri ekki betra að fara í heildræna stefnumótum til dæmis með komugjöld og gistináttaskatt, gistináttagjald